Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Broj poginulih u zemljotresima u Turskoj i Siriji raste. Spasioci vode trku sa vremenom jer je na hiljade zarobljenih ispod ruševina. Dijalog Srbije i Kosova na agendi samita lidera Evropske unije. Vučić poručio da će u Brisel otići kada bude formirana zajednica opština sa srpskom većinom. Kurti izjavio da prijedlog Evropske unije nije konačni sporazum sa Srbijom. Bilčik kaže da uticaj Rusije ostaje problem u Srbiji. Američki ambasador u Beogradu Christopher Hill izjavio da Sjedinjene Države podržavaju Otvoreni Balkan kao i druge integrativne projekte u regionu. Kremlj poručio da će Ukrajinci patiti ako im Zapad isporuči borbene avione. Kina je saopštila da su tvrdnje Sjedinjenih Država da je oboren kineski balon dio programa za nadzor i informacioni rat protiv Pekinga. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Katastrofalni zemljotres u Turskoj i Siriji ponovo je aktualizovao pitanje kvaliteta gradnje na trusnim područjima. Profesor na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici Ilija Lalošević kaže da je nakon iskustva zemljotresa koji je pogodio Crnu Goru 1979. došlo do seizmičkog zaborava.
Mislim da se desio takozvani seizmički zaborav i da se polako počeo remetiti i kvalitet gradnje i laici to vide.
Za Radio Slobodna Evropa govori ambasador Norveške u Srbiji Jern Eugen Jelsta. On kaže da je ključ efikasnosti državnih energetskih preduzeća u tome da se ograniči upliv politike.
Ako suzimo oblast i pozabavimo se energetskim sektorom, mislim da kroz iskustvo, istoriju i stručnjake možemo nešto da ponudimo Srbiji. Norveška ima petodecenijsko iskustvo u tome, više od 100 godina kada je reč o razvoju hidroenergije.
U hotelu u Vogošći kod Sarajeva tokom rata zatvarani su Bošnjaci i Hrvati, 30 godina kasnije planira se izgradnja muzeja. Esad Muračević, bivši logoraš.
Mene su tukli i ispitivali za istim stolom u tom restoranu Pansion Kontiki u kojem sam ja imao vjenčanje, ona je sa svojom suprugom. I tada u tim trenucima kad su oni mene tukli, meni su se javljale slike samo vjenčanja, tako da sam na neki način tako zaboravljao te bolove.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski počasni je gost samita Evropske unije u Briselu. Predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola poželjela je dobrodošlicu Zelenskom riječima.
Mi razumijemo da se vi borite ne samo za vaše vrijednosti, već i za naše, za te ideale koji nas vežu kao braću i sestre. To nas čini Evropljanima, zato što je Ukrajina Evropa i budućnost vaše nacije je u Evropskoj uniji.
Rekla je Roberta Metsola, predsjednica Evropskog parlamenta, dok je kancelar Njemačke Olaf Scholz u obraćanju novinarima u Briselu naglasio da će njegova zemlja dati doprinos za podršku Ukrajini.
Okupili smo se ovdje danas da pošaljemo poruku solidarnosti i jedinstva o podršci Ukrajini, vrlo važnoj stvari u kojoj uspevamo gotovo godinu dana od kada je počeo rat. Tako da je jako dobro da možemo da razgovaramo sa ukrajinskim predsjednikom i još jednom pošaljemo signal jedinstva i solidarnosti i da pokažemo da ćemo nastaviti da podržavamo Ukrajinu u odbrani njene nezavisnosti i integriteta koliko god bude potrebno. Njemačka će tome dati svoj doprinos.
Weiter fortsetzen werden so lange wie das notwendig ist.
Rekao je Olaf Scholz, kancelar Njemačke, u obraćanju novinarima na samitu Evropske unije u Briselu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Stanovnici Novog Pazara prikupili su tokom prethodna dva dana nekoliko šlepera humanitarne pomoći za građane zemljotresom pogođenih područja Turske i Sirije. Akciju sprovode brojne humanitarne organizacije i udruženja pod pokroviteljstvom lokalne samouprave i Crvenog krsta, kao i Mešihat islamske zajednice u Srbiji. Građani Novog Pazara uplatili su do sada 6 miliona dinara ili 51 hiljadu eura na poseban račun koji je gradska uprava u ovom gradu otvorila radi sakupljanja finansijske pomoći stanovništvu Turske i Sirije. Javila se Amela Bajrović.
Pomoć do subote u Domu omladine prikupljaju udruženja Otvorena ruka, SEVAP, Kulturno-umetničko društvo mladih i Crveni krst iz Novog Pazara pod pokroviteljstvom lokalne samouprave. Predsjednik udruženja Otvorena ruka Edin Kolašinac kaže za Radio Slobodna Evropa da su trenutno potrebna zimska odeća i obuća, ćebad, hrana za bebe, konzervirana hrana za odrasle i sredstva za higijenu.
Videli ste da je ovdje veliki broj volontera, preko 100 volontera. Vršimo selekciju, sve se kese otvaraju koje narod donosi, svako parče pregledavamo da li je upotrebljivo i apelujemo na narod da donese ono što bi on obukao, što bi on dao svom detetu da obuče, a nikako nešto što je za bacanje. I eto, mi ćemo sigurno dosta toga i baciti, ali eto, to je zanimljivo u odnosu na šta će se, ako Bog da inšala, poslati za Tursku.
Osim njih, na drugoj lokaciji u centru grada, aktivisti humanitarne organizacije Put sredine u prethodna dva dana prikupili su 4 šlepera materijalne pomoći, koja će nakon razvrstavanja i pakovanja biti poslata u Tursku. Predstavnik ove organizacije, Haris Hudović, kaže da su građani donosili pune kese neophodne zimske garderobe za ugrožene, tako da su im za sada popunjeni kapaciteti što se tiče transporta.
Uglavnom su to bile garderoba, dečija, odeća, obuća. Znači, uglavnom je to bilo. Mi smo jutro od 7 sati krenuli već sa razvrstavanjem i sortiranjem ove odeće, garderobe. Sve to znači treba spakovati, rasporediti. Tako da nas očekuje i danas i sutra i prekosta, verovatno, dosta posla. Eto, molim građane da se odazovu i da nam pomognu u toj vrsti, znači, pomoći.
Haris pojašnjava da će deo ove pomoći biti preusmeren i za ugrožene stanovnike Sirije. Pored materijalne, građani mogu da uplaćuju i novčanu pomoć, a gradska uprava u Novom Pazaru otvorila je za tu namenu poseban račun i donela odluku da Turskoj i Siriji donira po 10.000 evra. Osim njih, Mešihat islamske zajednice u Srbiji proglasio je nedelju pomoći ugroženima od zemljotresa, a pored Džumanske sergije, koja će biti organizovana u petak, zainteresovani mogu da uplate i dobrovoljne priloge do 16. februara. Iz Novog Pazara za Radio Slobodna Evropa, Amela Bajrović.
Obučeni tim civilne zaštite Brčko distrikta za spašavanje iz ruševina sa pratećom opremom upućen je na zemljotresom stradalo područje u Tursku. U timu je 10 pripadnika civilne zaštite i 2 volontera Brčanskog Crvenog krsta. Oni su uz spasioce iz Federacije Republike Srpske dio kontingenta upućen iz Bosne i Hercegovine u Tursku i Siriju. Više Zoran Matkić.
Vođa Brčanskog spasilačkog tima Slaviša Lazendić kaže da je njegov tim opremljen svom neophodnom opremom i da na potresom pogođenom području neće ovisiti ni o kome.
Mi smo samo dostatan tim, znači imamo svoje šatore, agregate, krevete, medicinsku opremu, hranu, vodu, gorivo, sve ostalo što je potrebno, znači ne idemo na teret države, nego smo samo dostatan tim. Ostaćemo planirano 10 dana, daćemo sve od sebe, obučeni smo za pronalaženje, potragu, spašavanje unesrećenih iz ruševina.
Brčaci dobro pamte nevolje koje su ih zadesile u katastrofalnim poplavama 2014. godine kada im je pomoć stigla iz Turske. Gradonačelnik Brčkog distrikta Esed Kadrić.
Vlada Brčkog distrikta je donijela odluku o izdvajanju 50.000 konvertibilnih maraka i sredstava rezervi da posredstvom Crvenog krsta Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine isti distribuiramo i stavimo, dakle, na raspolaganje po ovim pogođenim područjima zemljotresom u Turskoj i Siriji. I drugi vid ove urgentne prve pomoći se ogleda evo u 10 spasilaca uposlenika civilne zaštite distrikta Brčko i 2 uposlenika Crvenog krsta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine da budu dio kontingenta iz naše zemlje skupa sa civilnom zaštitom Federacije Republike Srpske.
Predstojnik odjela za javnu sigurnost u vladi Brčko distrikta Bogdan Bratić naglašava da je posljednjih godina dosta urađeno na obuci i opremanju pripadnika Brčanske civilne zaštite za djelovanje u kriznim situacijama, među ostalim i za spašavanje iz ruševina.
Mi šaljemo jedan specijalistički tim od 10 ljudi koji je prošao sve obuke i koji će tamo se priključiti civilnoj zaštiti i federalnoj upravi civilne zaštite. Ono još jedno ću napomenuti, tim koji ide iz Brčkog je samoodrživ i pružit će svu podršku koja je potrebna u nesrećenima na području Republike Turske.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Zemljotres u Turskoj i Siriji je ponovo otvorio pitanje kvaliteta gradnje na seizmičkim područjima. U Crnoj Gori se desio seizmički zaborav. Nakon katastrofalnog zemljotresa koji je pogodio Crnogorsko primorje 1979. a koji je rezultirao poremećenim kvalitetom gradnje, građevinskog materijala i samih zanatskih procedura, kaže za Radio Slobodna Evropa arhitekta i profesor na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici Ilija Lalošević. U razgovoru sa Jasnom Vukićević, Lalošević najprije objašnjava zašto su objekti tradicionalne arhitekture u Starom gradu Kotora imali manje oštećenja u zemljotresu 79. nego moderni objekti.
Zemljotres 1979. godine u suštini nije napravio toliko veliko oštećenja koliko bi se dalo očekivati. Čak neočekivano više su stradali neki novi armirano-betonski objekti koji su imali neke karakteristike takozvanog otvorenog prizemlja, to ono što arhitekti jako vole, da je prizemlje slobodno na stubovima. To su jako loše karakteristike po pitanju seizmike. Dakle, za seizmiku je presudan zid. Stubovi u seizmici, oni su odgovarajući kada je u pitanju statičko opterećenje, ali kada su u pitanju dinamička opterećenja, dakle, kao što je to seizmička sila, onda stubovi nisu dovoljni. Morate imati zidova koji bi trebali da preuzmu i to u oba pravca ta opterećenja. Tako da smo mi recimo imali iskustvo iz 1979. godine. Imali ste čitav niz novih savremenih objekata hotela na našem primorju koji su se baš jako loše ponijeli u tom zemljotresu upravo zbog tog otvorenog prizemlja na stubovima. Kod tradicionalne arhitekture uglavnom tu imate mnogo više zidova koji su presudni kod seizmike i ako pod uslovom da imate dobro povezane naspravne zidove, a to se obično radilo željeznim zategama, tada ste imali to sinhronizovano, da kažem, kretanje usred seizmičkih sila i, da kažem, relativno malo oštećenja. Tako da, recimo, u Kotoru ste imali svega 3-4 objekta koja su imala kolaps konstrukcije i naravno brojna oštećenja, pukotine, ali bez kolapsa, bez pada, što je naravno cilj.
Da li smo naučili lekciju iz 1979. prema vašoj procjeni koliko se ti standardi poštuju u Crnoj Gori pri izgradnji, ali i planiranju?
Pa mislim da se desio takozvani seizmički zaborav. On je prisutan kao jedna kategorija i istorijski. Dakle, u nekom periodu odmah nakon zemljotresa se dosta dobro primjenjuju te konstrukcije aseizmičke. Međutim, pošto je prošlo već više decenija, smatram da je došlo do zaborava i da se polako počeo remetiti i kvalitet gradnje i laicitovite i kvalitet građevinskog materijala i samih zanatskih procedura, a ono što ste dobro, sasvim dobro rekli, tek u urbanističkom smislu mislim da su napravljeni veliki propusti, jer u seizmičkim zonama, to znamo odmah nakon zemljotresa 79. bile su napravljene mape, bile su preporučene spratnosti, bili su preporučeni odmaci između objekata, dakle smanjene gustine upravo između ostalog i zbog tih seizmičkih razloga. To u posljednje vrijeme sigurno nije slučaj. Vi vidite da se u objekti bukvalno samo što se ne dodiruju, velike su visine, tako da po pravilu ste vi imali recimo u tom tradicionalnom urbanizmu da imate nekakve razmake, da imate nesuviše visoke objekte, a to je opet da kažem izazov našeg vremena. Naravno, ja ne sporim da su tu u pitanju i nove tehnologije, nove graditeljske tehnike, ali isto tako moderne konstrukcije teže da imaju što manje zidova, da budu što više transparentne, da su to ta slobodna prizemlja na stubovima, što naravno nije povoljno kada je seizmika u pitanju, naročito ako iznad tog takozvanog mekog prizemlja, odnosno prizemlja na stubovima, imate više relativno teških etaža.
Bio je to profesor sa Arhitektonskog fakulteta u Podgorici, Ilija Lalošević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ključ efikasnosti državnih energetskih preduzeća leži u ograničenju političkog upliva, izjavio je u intervju za Radio Slobodna Evropa ambasador Norveške u Srbiji Jern Eugen Jelsta. Srbija sa Norveškom mjesecima unazad pregovara o saradnji kako bi modernizovala državna energetska preduzeća, da ona postanu profitabilna i efikasna. Taj model bi podrazumijevao, kako je objasnio Jelsta, da preduzeća ostanu u državnom vlasništvu, ali da njegovo upravljanje i poslovanje funkcioniše kao u privatnim kompanijama. Sa ambasadorom Norveške razgovarala je Mila Đurđević.
Can you share some details with us?
Možete li podeliti sa nama neke detalje?
Yeah, well, I'm happy to,
Da, srećan sam što mogu makar da ukažem na činjenicu i uspeh koji smo ostvarili u organizovanju ili reorganizaciji energetskog sektora tokom godina. To je bilo dosta povezano sa ograničavanjem političkog upliva u tim kompanijama. Bili smo veoma jasni oko toga da imamo dovoljno razumevanja oko uloge vlasnika, odnosno države, izvršnog menadžmenta, odgovornog za svakodnevne procese u kompaniji i nadzornog odbora. Sa jasnim razumevanjem toga šta su različite uloge, biće lakše da ove tri kompanije u Srbiji rade zajednički na nekonzervativan način. Ključni aspekt kako smo mi organizovali kompanije jeste da se omogući nadzornom odboru da ima prilično visok nivo operativne, strateške i finansijske autonomije i da im se omogući da donose sve važne odluke. Naravno, država ima svoju ulogu kao generalna skupština ovih kompanija preko Ministarstva energetike. Ali kada je reč o efikasnom upravljanju na dnevnom nivou, mora biti određenog prostora za manevrisanje koji je jasno definisan kako od strane izvršnog menadžmenta, tako i od nadzornog odbora. To se u stvari prostire kroz sve nivoe. Moramo videti sistem koji uliva poverenje na svim nivoima, transparentnost na svim nivoima, izveštaji moraju biti sačinjeni kada postoje problemi na terenu, a odluke se moraju donositi odozgo nadole i moraju biti efikasno primenjene kada je to potrebno.
And decisions have to go down and be implemented efficiently, you know, when that is needed.
One of the state-owned company that was publicly mentioned was Elektroprivreda Srbije.
Jedno od državnih preduzeća koje se pominjalo u javnosti je Elektroprivreda Srbije. Da li se to preduzeće razmatra ili, hajde da kažemo, uzima u obzir kada govorimo o saradnji Srbije i Norveške na modernizaciji i unapređenju efikasnosti?
Naravno, to je jedna od kompanija koja će se razmotriti u bliskoj saradnji sa srpskom stranom kako bi se predložile mere koje bi bile korisne.
Kako sam razumela, ispravite me ako grešim, i dalje govorimo o državnoj kompaniji, ali uz menadžment koji bi bio efikasan i nalik onom u privatnoj kompaniji.
And look alike, the one in private companies.
Yes, exactly, that is what we are talking about, and we
Da, to je upravo ono o čemu razgovaramo. Moramo također da razgovaramo o kapitalu, da li bi trebalo da bude 100% u državnom vlasništvu ili delimično privatizovan. U Norveškoj imamo različite konstrukcije, imamo Statkraft, jedno od vodećih evropskih energetskih kompanija sa obnovljivim izvorima, koja je u 100% državnom vlasništvu. Imamo druge kompanije koje su, hajde da kažemo, 60% u državnom vlasništvu, dok je ostatak privatizovan i oglašen na berzi, što je donelo dosta kapitala.
Te kompanije su profitabilne, efikasne.
Veoma profitabilne i sa poslovnim modelom koji je u potpunosti usklađen sa principima korporativnog upravljanja. Tako da imate razne modele i mislim da je to veoma korisno. Veoma sam srećan što se Srbija otvara praveći korak unazad kako bi ozbiljno razmotrila šta ima i da li je njihova struktura ispravna ili se mora unaprediti.
Slušali ste Jerna Eugena Jelstu, norveškog ambasadora u Srbiji, sa kojim je razgovarala Mila Đurđević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Dugo najavljivane izmjene zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnim radnjama, koje je vlada Crne Gore usvojila i dostavila parlamentu na usvajanje, izazvale su zabrinutost Evropske komisije. Prije toga je nevladin sektor u Crnoj Gori iznio niz primjedbi i zahtijevao da se te izmjene povuku. A sada su protiv tog zakona i politički predstavnici parlamentarne većine koji traže dodatna pojašnjenja. Neke od ključnih primjedbi su da je rad na izmjenama bio netransparentan, da zakon nije usklađen sa pravnim sistemom i da može da ugrozi i postojeći sistem oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću. Iz Podgorice se javio Srđan Janković.
Evropska komisija je zabrinuta što nacrt zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnim radnjama, koji će izgleda biti izglasan, neće uzeti u obzir komentare i preporuke koje je komisija dala, navela je portparolka Ana Pisonero. U saopštenju se podsjeća da je Evropska komisija dala savjete o daljoj potrebi usklađivanja sa pravnim tekovinama Evropske unije, standardima, i ukazala na rizike i izazove tokom implementacije ukoliko zakon bude usvojen u postojećoj formi i preporučila da se zakon revidira kroz javne konsultacije. Kako bi Crna Gora poboljšala rezultate u oblasti konfiskacije imovine, ključno je imati snažan, dosljedan i efikasan pravni alat za to, navela je portparolka Evropske komisije. Ovaj stav Evropske unije dolazi nakon što je vlada usvojila sporni nacrt zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnim radnjama, te dodala novi amandman kojim omogućava konfiskovanje imovine bez prethodnog podizanja optužnice za krivično djelo i bez presude kojom bi bilo potvrđeno da je imovina nekog lica stečena kriminalnom djelatnošću. Kako je saopštio ministar pravde Marko Kovač 2. februara, imovinu je moguće oduzeti u trenutku sprovođenja istrage protiv nekog lica. To je kritikovala nevladina organizacija Centar za demokratsku tranziciju, koja je saopštila da je koncept trajnog oduzimanja imovine od osoba koje su samo osumnjičene za određena krivična djela, ali ne i pravosnažno osuđene, izuzetno sporan s aspekta poštovanja osnovnih ljudskih prava. Upitno je da se može smatrati da je neka imovina stečena kriminalnom djelatnošću, a da to nije prethodno utvrđeno u krivičnom postupku, navedeno je u saopštenju CDT-a. Problem sa zakonom o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću traje duže od 2 godine, koliko je vlada radila na tom zakonu. Posljednja verzija izmjena zakona naišla je na oštru kritiku nevladinog sektora. Iz Mansa je saopšteno da je bolje nemati nikakav zakon nego imati zakon kojim će oni koji su decenijama nezakonito sticali imovinu dobiti priliku da je legalizuju. Ova nevladina organizacija ocijenila da ograničenje od 10 godina kod primjene zakona o oduzimanju imovine je postavljena da bi se izuzele 90. godine kada se i desila prvobitna akumulacija nezakonitog kapitala. I Centar za demokratsku tranziciju je pozvao poslanike da ne usvajaju izmjene i dopune zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću koji je vlada uputila Skupštini, jer kako smatraju, taj zakon neće dati rezultate koji su proklamovani kada je pripreman taj akt. Takav zakon omogućava značajnom dijelu onih koji su svoju imovinu nelegalno stekli da mirno uživaju u njoj i da je dodatno uvećavaju. Taj predlog nije usklađen sa pravnim sistemom i čak može da ugrozi postojeći sistem oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, navedeno je iz CDT-a, te naglašeno da je pripremu tog zakona pratilo i ignorisanje mišljenja Evropske komisije. Na sjednici vlade od 2. februara premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović je rekao da očekuje da kompletan parlament od 81 poslanika glasa za taj zakon. Međutim, i poslanici parlamentarne većine, predvođeni Demokratskim frontom, iznijeli su niz primjedbi na zakon ocjenjujući da se radi o površnom zakonu, te naveli da je neophodno uvesti krivično djelo koje će tretirati nezakonito bogaćenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Stopa nezaposlenosti u pet država Zapadnog Balkana pala je za 13,5% u posljednjih 15 godina, objavila je ranije Svjetska banka. Kosovo i Bosna i Hercegovina u ovoj statističkoj kategoriji prednjače u regionu. Prema zvaničnim podacima iz 2021. godine, Kosovo ima 31,3% nezaposlenih, a stopa nezaposlenih u Bosni i Hercegovini prema podacima iz 2022. godine iznosi 30,7%. U Crnoj Gori stopa nezaposlenosti je 20,1%, a Srbija, koja ima najviše stanovnika u regiji, na stopi od 8,9% nezaposlenih, kažu zvanični podaci državnih agencija i zavoda. Detaljnu infografiku o stopama nezaposlenih na Zapadnom Balkanu potražite na slobodnaevropa.org.
Na mjestu gdje se nekada nalazio motel koji je bio poznat među Sarajlijama počelo je čišćenje te lokacije. U ovaj objekat u Vogošći tokom rata zatvarani su Bošnjaci i Hrvati, a 30 godina kasnije planira se da postane muzej. Za zločine protiv čovječnosti počinjene u motelu Kon-Tiki i širom Vogošće 2019. godine je na 10 godina zatvora osuđen Jovan Tintor, građevinski inženjer iz Vogošće. Temu su pripremili Ermin Zatega i Dženana Karabegović.
Nekadašnji motel se nalazi u sarajevskoj opštini Vogošća. Ova opština je tokom rata bila pod kontrolom vojske Republike Srpske, govori Esed Muračević, bivši logoraš.
Sticajmo okolnosti, znači kad sam zarobljen, mene su tukli, ispitivali za istim stolom onaj u tom restoranu pansion Kon-Tiki u kojem sam ja imao vjenčanje onaj sa svojom suprugom. I tada u tim trenucima kad su oni mene tukli u tom, meni su se javljale slike samog vjenčanja, tako da sam na neki način tako zaboravljao te bolove.
Podrumska prostorija bez prozora u motelu je korištena za ispitivanje i mučenje zarobljenika. U jednoj od soba se još uvijek nalazi krevet. Tu su vojnici Republike Srpske silovali zarobljenice. Mnoge od njih su odvedene i ubijene. O tome je na sudu svjedočio Borislav Herak, vojnik Republike Srpske. On je 1993. osuđen na smrt zbog ubistva 35 civila, 3 zarobljena borca armije BiH te 14 silovanja. Kazna je kasnije smanjena na 40, a zatim na 20 godina. Herak je 2012. izašao iz zatvora nakon odslužene kazne. Pored motela nalazi se i betonski bunker. Smješten je uz željezničku prugu gdje su građani iz tog i okolnih naselja zatvarani.
Ja sam bio zatvoren u onom betonskom bunkeru punih 7 mjeseci. Od 4. maja 1992. do 5. decembra 1992. kada sam pobjegao iz Živog štita.
Vojska Republike Srpske početkom 92. godine motel oduzela od tadašnjeg vlasnika Željka Beganovića. Željko je i sam bio zatvoren i fizički maltretiran nakon što je uhvaćen kako logorašima u bunkeru krišom dostavlja hranu, cigarete i ćebad. Preminuo je nakon rata, njegova supruga Anka kaže da je uspio napustiti Vogošću polovinom juna 92.
Njegovo porijeklo nije ulijevalo sigurnost. Njegova je majka Hrvatica, otac mu je bio musliman. I to nije bilo poželjno tada, sin. I on je rizikovao svoj život također, silazeći s njima dolje.
Do sada je ekshumirano 297 ubijenih, a još se traga za njih 59, kaže Ema Čekić, predsjednica Udruženja porodica nestalih opštine Vogošća.
Pronalazak je ono, znate, malo težak, sad posebno nikako nema nikakvih informacija i ništa ne možemo ni pronaći. Kao ovo što je pronađeno je ono informacijama.
Za zločine protiv čovječnosti počinjene u motelu Kon-Tiki i širom Vogošće je 2019. na 10 godina zatvora osuđen Jovan Tintor, građevinski inženjer iz Vogošće. Sud BiH je zaključio da je Tintor kao član glavnog odbora Srpske demokratske stranke te predsjednik kriznog štaba Srpske opštine Vogošća bio jedan od organizatora i saučesnik u nezakonitom zatvaranju, ubistvima, mučenju i protjerivanju nesrpskog stanovništva. Sarajevske vlasti su u februaru 2023. kupile bivši motel i planiraju na tom mjestu osnovati muzej stradanja građana Bosne i Hercegovine kao podsjetnik na torture koje su preživjeli zarobljeni građani. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ermin Zatega i Dženana Karabegović.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google Podcast i iTunesu kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.
Radio Magazin.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta je da li je nakon neformalnih susreta predsjednika Srbije Vučića i premijera Hrvatske Plenkovića u Davosu i ministara inostranih poslova Dačića i Grlić Radmana u Subotici počelo odmrzavanje odnosa između Srbije i Hrvatske koji su godinama na najnižem nivou. Zagovornici su Ivo Golštajn, istoričar i profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Bilo reči o tome ko je dao inicijativu za obnovu kontakata, da li je to bio Aleksandar Vučić, kao što tvrdi Ivica Dačić, ili je sugestija došla iz Brisela, i da li je prvi signal popuštanja od strane Beograda bilo imenovanje Tomislava Žigmanova, lidera hrvatske manjine u Srbiji, za ministra u Novoj Srpskoj vladi. Razgovaralo se i o tome kako tabloidi i deo režimskih medija u Srbiji već godinama šire mržnju prema Hrvatima, nazivajući Hrvatsku ustaškom državom. Zašto hrvatska vlada učestvuje u finansiranju medija i organizacija koji relativizuju ustaštvo i zločine nezavisne države Hrvatske? Da li će glavni test za poboljšanje odnosa biti obeležavanje godišnjice Jasenovca i Oluje, koji su uvijek do sada bili povod za govor mržnje, kao i o tome zašto se u Sarajevu sa podozrenjem gleda na svako jačanje saradnje između Beograda i Zagreba? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome postoje li šanse da se poboljšaju odnosi između Srbije i Hrvatske koji su već godinama na najnižem nivou. Naši sagovornici su Ivo Golštajn, istoričar i profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Gospodine Golštajn, sredinom januara hrvatski premijer Andrej Plenković i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić imali su kratak neformalni susret u Davosu, gde su obojica prisustvovali Svetskom ekonomskom forumu. Ovih dana su se u Subotici na tradicionalnoj manifestaciji Veliko prelo, koju su organizovali Bunjevci, opet neformalno susreli ministri inostranih poslova Hrvatske i Srbije Goran Grlić Radman i Ivica Dačić. Nakon oba susreta čuli smo obostrane želje da se krene u poboljšanje odnosa. Može li se to nazvati početkom odmrzavanja odnosa?
Ja bih volio da se to tako može nazvati, ono što bi narod rekao više nego Boga vidio, ali da li je to uistinu neki početak, to ćemo vidjeti. U Zagrebu se veli, vidjet ćemo, rekli su slijepci. Nevjerojatno je i zapravo je odgovornost, možda ne direktna krivnja, ali svakako odgovornost političke nomenklature na jednoj i na drugoj strani da 28 godina, sada će biti za koji mjesec, punih 28 godina nakon završetka ratnih operacija, mi još živimo, ako se računa dominantni narativ u društvu, na nekom rubu ratnog stanja između Hrvatske i Srbije. To je nevjerojatno i, ja bih rekao, apsolutno nedopustivo.
Gospodine Popov, mislite li vi da su ovi susreti između Vučića i Plenkovića, između Dačića i Grlića Radmana, da je to praktično početak odmrzavanja odnosa?
Ja bih podelio opreznost gospodina Golštajna, jer mi smo imali nekoliko znakova da je moguće da dođe do poboljšanja odnosa između Srbije i Hrvatske, međutim to se nije desilo. Ja mislim da je prva decenija ovoga veka bila obećavajuća. Imali smo na vlasti sa obe strane garniture koje nisu bile umeštene u ratni sukob i koje su pokazivale dobru volju. Bilo je tu nekih dobrih znakova izvinjenja, posjeta Pavlin dvoru i odavanje pošte srpskim žrtvama Očevi i odavanje pošte hrvatskim žrtvama. I onda je negde sredinom prošle decenije se krenuo nizbrdo. Ja mislim da je uzrok tome što su i u Zagrebu i u Beogradu došle garniture koje su bile na vlasti tokom 90. godina. U Beogradu čak i personalno. Tada je krenulo pogoršanje odnosa i bilo je dva bar pokušaja da se ti odnosi malo poboljšaju. Sjetimo se 2016. godine susreta Vučića i tadašnje predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović. Nakon toga se ništa nije desilo dobro, samo smo imali kratko zatišje, onda smo imali prepucavanja povodom godišnjica kao što je Oluja, Vukovar i tako dalje. Slično se desilo i 2018. godine kada je Vučić bio posle Zagrebu, isto smo imali kratkotrajno zatišje i posle ponovo smo imali veliko pogoršanje da bi doživjeli kulminaciju u drugoj polovini prošle godine kada je podignuta optužnica protiv hrvatskih pilota. Slažem se da smo mi faktički u nekom nedovršenom ratu, samo idu oštre reči između Zagreba i Beograda i to samo pogoršava situaciju, a gomila otvorenih pitanja čeka na rješavanje.
Gospodine Goldstein, čija je bila inicijativa da se obnove kontakti? Ko je, tako da kažem, prvi povukao nogu? Dačić je izjavio da je Vučić tražio da se radi na, kako je rekao, odleđivanju odnosa. Ili je došao nalog iz Brisela?
Ne znam i mislim da je, neću reći da je to plod slučajnosti, ali vrlo često u takvim situacijama nekih velikih sastanaka kao što je ovaj u Davosu, neki sastanci se znaju planirati unaprijed, neki se dogovore na licu mjesta jer eto, nađu se članovi delegacija koji se međusobno i onako poznaju, pa onda kažu dajte da vidimo, mogli bi se naši ljudi naći. Vjerojatno je to netko potakao i u agendi i premijera Plenkovića i predsjednika Vučića nađen je prostor za takav jedan sastanak. Ti sastanci su jako dobri i bolje da ih ima nego da ih nema. Takvi sastanci na vrhu premijera, predsjednika, ministara mogu biti neka vrsta putokaza, odnosno odleđivanja odnosa. Međutim, ono na čemu bi trebalo raditi je jedan drugačiji narativ. Tu su naravno političke elite i dalje odgovorne. Nije samo to da se oni sastanu pa malo popiju nešto, pa pojedu nešto, pa popričaju, nego da se mijenja narativ. A to znači da bi u nekoj idealnoj situaciji trebalo težiti tome da front pomirenja se strukturira tako da se Hrvati i Srbi, kad kažem Hrvati i Srbi mislim na srpske i hrvatske građane, koji žele poboljšanje odnosa, pomirenje, jednu normalnu funkcionalnu suradnju dviju susjednih država, budu na jednoj strani, a oni hrvatski i srpski građani koji to ne žele, budu na drugoj strani fronta. Dakle, da imamo jedinstvenu frontu onih koji žele normalizaciju odnosa sa svim popratnim manifestacijama onoga dobroga što sa time ide. U privrednom, u kulturnom, u društvenom pogledu itd. itd. To je nešto što onda može stvarati jednu normalnu situaciju u kojoj više neće biti vraćanja na Oluju, na Vukovar, na Jasenovac, na ne znam, Blajburg i sve te topose nacionalnih mitologija koje su prezentirane u jednoj ili u drugoj javnosti, ja bih rekao na jedan mitologizirani i onda apsolutno krivi način.
Gospodine Popov, kako je vaše mišljenje? Ko je pokrenuo inicijativu? Da li je ovo što je rekao gospodin Dačić, da je Vučić tražio odmrzavanje odnosa, ili je u stvari inicijativa došla iz Brisela?
Dačić jeste rekao, a to je Vučić potvrdio, da je on dao nalog Dačiću da pokrene proces odleđivanja odnosa sa Hrvatskom. Međutim, ja mislim da je ovdje jedna složenija situacija u pitanju. Kada je reč o sadašnjem položaju u okviru ovih globalnih kretanja u kontekstu agresije Rusije na Ukrajinu. Naime, Srbija je odjednom imala tri velika tereta na leđima na kojima je prigovarao Zapad. Prvi teret je Kosovo, drugi je, ili možda i prvi, to je uvođenje sankcija Rusiji. Treće je to što Beograd ima veoma loše odnose ne samo sa Hrvatskom, nego i sa Sarajevom i sa Podgoricom doskora, gdje je došlo do neke vrste odleđivanja odnosa, tako da odjednom nositi toliki teret nije bilo moguće. Znači, Srbija se našla na pregranici ili mora da prelomi da ide u pravcu zapada, pa da onda skida jedan po jedan od tih tereta koje je imala, ili da konačno kaže mi smo ipak se opredeli za Rusiju, ali onda ide ono što je predočeno, da Srbija mora da se suoči sa izuzetno teškim ne sankcijama nego odlukama Evrope. To je prelomilo da predsjednik Srbije je u svom govoru sve to naveo konačno je rekao da Srbija ostaje na evropskom putu i da mora da prihvati ove uzase koje su predočene od strane petorke. Deo tog paketa okretanja prema zapadu zapravo je bio verovatno i poboljšanje odnosa u regionu, a samim tim i popravljanje odnosa sa Hrvatskom. Ja tako gledam na stvari i mislim da je to deo ukupnog procesa gde je Srbija konačno morala da prelomi na koje će strane.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je nedavnim neformalnim susretima najviših funkcionera Srbije i Hrvatske počelo odmrzavanje odnosa između dve zemlje. Sagovornici su Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Ivo Goldstein, istoričar i profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Goldstein, meni se čini da je sa srpske strane prvi znak popuštanja bio kada je krajem oktobra prošle godine Tomislav Žigmanov, predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, postavljen za ministra za ljudska prava u novoj vladi Srbije. Time je Srbija praktično uradila ono, a što veoma dugo nije htjela da uradi, što odavno ima Hrvatska, potpredsjednika vlade koji je iz srpske manjine.
Gledajte, teško je uspoređivati hrvatsku i srpsku političku scenu. Malo su drugačije posložene karte. Naime, u srpskom ili hrvatskom nacionalističkom šovinističkom panteonu, ajmo tako reći, ako smijem tako to nazvati, za hrvatske nacionaliste šoviniste Srbi su zapravo onaj arhi neprijatelj broj jedan. U ovom srpskom šovinističkom narativu Hrvati ipak ne zauzimaju to istaknuto prvo mjesto. Ja mislim da su na prvom mjestu ipak Albanci, pa onda vjerojatno Muslimani, odnosno Bošnjaci. To je jedno. Drugo, narativ koji dominira društvima je ostao manje više isti. Čak se, mislim, u nekim situacijama i dodatno pogoršava. I opća atmosfera je gotovo ratnička. Sa ustašizacijom javnog prostora koja je prisutna u jednom dijelu hrvatske političke scene i s druge strane četnikovanjem u Srbiji, jednostavno ne možete stjecati prijatelje. Vi nužno stječete neprijatelje. Graditi mostove prema drugom i drugačijem ne možete sa povijesnim revizionizmom i ovakvim izokrenutim odnosima u vlastitim povijestima. Ne možete graditi, a to se događa u Hrvatskoj i u Srbiji, ne možete graditi dobre odnose po načelu gledanja u povijest, svi krivi, samo ja pravedan. Ja sam uvijek bio pravedan, miran, miroljubiv, a istovremeno naivan. Drugi su me eksploatirali, varali, ubijali itd. itd. Dakle, vi uopće nemate empatiju za onog drugog i drugačijeg i nemate uopće nikakvu želju gledati tu prošlost sa njegove strane. Recimo na koji način se dominantno u Hrvatskoj i u Srbiji gleda Oluja, za perspektivu onog drugog, ni u jednoj ni u drugoj političkoj kulturi, onoj dominantnoj, nema nikakve ili ima vrlo malo volje. U Hrvatskoj se to gleda kao oslobodilačka akcija. S druge strane, posljednjih mjeseci se govori o demografskom slomu u Hrvatskoj koji je evidentan, ali niko ne govori o tome da je jedan veliki broj Srba pobjegao za vrijeme Oluja, da su Srbi se masovno iseljavali i nakon 95. da mnogi Srbi iz Hrvatske žive u Bosni ili žive u Srbiji, dobiju hrvatske dokumente i onda sele na zapad. Dakle, da je taj demografski slom istovremeno i demografska tragedija i nacionalna tragedija srpske zajednice. O tome se u relevantnim hrvatskim medijima uopće ne govori, a trebalo bi.
Gospodine Popov, ako Srbija krene u popravljanje odnosa sa Hrvatskom, vlast u Srbiji će morati da promeni narativ koji je dominantan u tabloidima i nekim visokotiražnim režimskim medijima u kojima se godinama o Hrvatskoj isključivo govori kao o ustaškoj državi. Bojim se da će to biti jako teško jer su ti mediji u dobroj meri već formirali javno mnijenje.
Jesu mediji, ali zapravo oni rade samo ono što rade i političari. Sve doskora je glavni odapinjač odrovnih strela prema Hrvatskoj bio zapravo Aleksandar Vulin.
Ministar
unutrašnjih poslova bio je ministar vojni jedno vreme, I sjećam se kada je predsjednik Vučić odlazio u Zagreb 2018. godine u februaru, da je polu šalija u polu zbilji kada su ga pitali šta je potrebno za popravljanje odnosa sa Hrvatskom, on je između ostalog rekao i da budem začutim bar na 100 dana. Dakle, od samih zvaničnika je podgrevana loša atmosfera, a tabloidi i elektronski mediji pod kontrolom vlasti su samo bili izvršioci, zapravo su prenosili ono što su političari radili. Ovdje je potrebna potpuna promjena paradigme, s tim što ja nisam siguran da na duge staze bez pritiska sa strane moguće da ove garniture koje su bile na vlasti i za vrijeme 90. godina, da one promene svoj narativni način ponašanja.
Gospodine Goštanj, da li u hrvatskim medijima, kad izuzmemo ovu ekstremnu desnicu, znamo kakav je njen narativ, a da li, tako da kažem, u mainstream medijima dominira negativni narativ u Srbiji?
Sad sam upravo u završnoj fazi redakture rukopisa moje knjige Povijesni revizionizam i neustaštvo u Hrvatskoj u posljednjih 30 godina, tako da mi je ta tema vrlo bliska. Situacija je, ja bih rekao, složena, radi se o suptilnim stvarima. Dakle, vi iz vladajuće koalicije nikad nećete ništa čuti o Srbiji, a pogotovo u smislu neke kolektivne difamacije. O srpskoj politici će se isto tako rukavicama govoriti. Međutim, događat će se nešto drugo. Hrvatska vlada i zastupnici u Saboru će dizati ruke za sve moguće revizionističke projekte koji se financiraju putem državnog proračuna. Pa će se onda različite novine tipa Hrvatski domobran, različiti projekti revizionističkih društava poput notornog društva za trostruki logor Jasenovac iz državnog proračuna financirati, pa će na komemoracijama čak i dužnosnici u vladi govoriti o ustašama kao dobrim Hrvatima ili onima koji su se borili za Hrvatsku. To su te suptilne poruke koje zagađuju situaciju i naravno, kažem, i država financira različite projekte koji su otvoreno revizionistički ili koji otvoreno zagađuju prostor. Tako da, ajmo to tako reći, promovirati suradnju Srba i Hrvata, govoriti dobro o Srbima, nije u jednom dijelu javnosti poželjan narativ. Recimo, već nekoliko godina sudjelujem u javnim debatama o raznim temama, ali recimo o 27. srpnju, odnosno julu 41. gdje ja govorim o tome da je to bio ustanak, jer su se prvenstveno Srbi uz pomoć komunista digli protiv ustaškog nožđa. Sa druge strane barikade čujemo da je to bio zapravo četnički ustanak, pardon, ne ustanak nego pobuna, razlika je bitna, pobuna od onih elemenata koji onako nikad nisu voljeli bilo kakvu hrvatsku državu, pa onda niti NDH.
Gospodine Popov, kad dođu godišnjice Jasenovca i Oluje, ja se bojim da će sve da padne u vodu, jer su to prosto dva datuma koja automatski sama po sebi izazivaju žestoke svađe, zato što su potpuno dijametralna, suprotna gledišta Zagreba i Beograda na ta dva teška, tragična događaja.
To sve zavisi od čelnika naših država, kakav oni stav zauzmu i kakav dogovor bude. Ukoliko nakon Davosa i nakon susreta dva ministra spoljnih poslova u Subotici, ako uslede koraci u pravcu normalizacije odnosa, tu se naravno mora krenuti od važnih tema, lakših tema, da bi se išao korak po koraka onim ozbiljnijim stvarima. Sve zavisi od toga kakva se atmosfera bude stvarala. Može se uz volju onih koji su na vlasti promeniti narativ i ne mora to da bude sve tako užareno kao što je do sada bilo, ali to je potrebno da se dogovori sa obe strane, da se više na taj način obeležavaju te godišnjice.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je nedavnim neformalnim susretima najviših funkcionera Srbije i Hrvatske počelo odmrzavanje odnosa između dve zemlje. Sagovornici su Ivo Goldstein, istoričar i profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Goldstein, Mislite li vi da, bez obzira koliki u međuvremenu napredak bude urađen u poboljšanju odnosa, da sve može pasti kad dođu godišnjice Jasenovca i Oluje?
Ne mora nužno, ne mora nužno. Evo Anja Šimpraga, koja je potpredsjednica vlade, ona je održala govor 2020. mislim, dakle prije skoro 3 godine. Ona je bila u koloni. U
ona je djevojčica iz kolone, da, to znam.
Djevojčica iz kolone, ona je imala 8 godina, ona je ispričala to i recepcija toga je bila takva da su, recimo, Gloria, dakle časopis za žene, ju je intervjuirao sa puno simpatija, čak i neki portali tipa Max, koji je na desno, je dao jedan duži prikaz i ljudi su dobrim dijelom bili šokirani, ili dio hrvatske javnosti, jer je smatrao da je ta Oluja i taj masovni odlazak Srba za vrijeme Oluje da se događao negdje drugdje, nekome drugome. Meni je strašno da ta politika radi teške greške. Hrvatska roni suze zbog demografske katastrofe. Nikad nije nitko rekao pa idemo napraviti neki projekt da se ti Srbi koji su, dobro, sad je već gotovo, to je već prošlo 30 godina, pa se niko izoluje, praktički neće više vratiti, ali da svih ovih godina takvog jednog projekta nije bilo, a događalo se, recimo, da pogotovo predsjednica Republike bi otišla u, ne znam, u Argentinu ili bi otišla po svijetu, putovala, pa posjetila hrvatske zajednice, pa pozivala tamošnje Hrvate da se vrate doma nakon 2 ili 3 generacije, što je bilo potpuno besmisleno jer jedan manji broj eventualno ljudi će možda doći, ali neki veći pomak i neki veći priliv se naravno neće dogoditi. To su krive drine i potpuno zastranjenja naših politika. One su loše, one funkcioniraju na posve krivi način i kanaliziraju javnost na krivi način. Ja igram cijeli život od kad znam za sebe nogomet i bio sam navijač Dinama i navijač hrvatske reprezentacije, ali kada dođe do politizacije i kada su, recimo, prije, to je 20 i nešto godina, Dinamo pobjedio Partizan u Zagrebu, mislim da je bilo 5-0 i ja sam bio oduševljen, ali sam bio zgrožen i žalostan, baš žalostan, tužan, da su navijači vikali Vukovar, Vukovar. Mene je to bilo nevjerojatno, jer jedna nogometna utakmica koja je bila lijepa i u kojoj čovjek hoće uživati, na jedan bešćutan, besraman način, bila politizirana. Kao da ubijena na Ovčari mogu vratiti golovi i nekih dečki koji jako dobro igraju nogomet. Činjenica da se unatoč nekim nastojanjima ne može stvoriti jedinstvena nogometna ili fudbalska liga, a ona bi zapravo mogla sugerirati najširoj javnosti, pogotovo onoj muškoj, da se sa onima drugima može, dakle da se sa Srbima, odnosno sa Hrvatima može živjeti, jer evo možemo igrati nogometa da se ne potučemo do krvi, a ja mislim da te utakmice bi bile izvanredno zanimljive i da bi to bio izvrstan nogomet koji sada u nogometnim prvenstvima Hrvatske i Srbije takve konkurencije nema. Dakle, podigao bi se interes za nogomet, ali politički bi benefit bio kudikamo veći, jer bi se pokazalo da se sa onima drugima može i da se ne moramo nužno potući kad se igra nogomet ili bilo što drugo, nego da se može živjeti normalno i da ti sportaši, ja mislim velika većina tih dečki koji su vrhunski sportaši su cijepljeni na ovakve nacionalističke ili šovinističke ispade. Vidjeli smo i u rukometu i u košarci i u nekim drugim sportovima kako je to dobro išlo.
A dobro, mislite da onda treba krenuti malim koracima, da ova velika pitanja kao što su nestali i kao što je granica između Srbije i Hrvatske, da to možda treba ostaviti za kasnije?
Ne znam, teško mi je reći, nije postojala u svih ovih godina politička volja ni da se mnoge druge stvari rješavaju koje imaju veze i sa dnevnom politikom i sa kulturom sjećanja. Nažalost, sve to stoji.
Gospodine Popov?
Mislim da bi trebalo te stvari raditi uporedo. Granice treba rješavati, ako ne možemo da se dogovorimo da li je to međunarodni princip da je granica na sredini Dunava ili ono zašto se Hrvatska zalaže za katastarski princip na osnovu austrougarskog katastra, delegirajmo to da se rešava na međunarodnom nivou. Kad je reč o nestalima, mora se formirati neka zajednička komisija gdje se ide korak po korak. Međutim, šta je ovdje problem? Problem je u tome što trag od žrtve vodi ka počinjivcu. Moglo bi se korak po korak, ali mora postojati politička volja koja do sada nije postojala. Da li će se ona sad uspostaviti, to ćemo vidjeti. Kad je reč o sportu, moj Goštajn je to spomenuo, ja inače, pošteno da kažem, volio sam fudbal ranije i išao i na utakmice dok sam bio student, ali od kako je u taj sport ušao kriminal i nacionalizam, pa kad počnu navijači da skandiraju nož žica Srebrenica ili ubij Hrvata da Šipta nema brata, onda se meni obadi i na televiziji da gledam fudbalsku utakmicu. Ovdje je nevolja što su to mladi ljudi. Evo pogledajmo šta se desilo u Sarajevu na susretu učenika, šta su skandirali učenici iz Splita. Nevolja u tome što je posijano jedno zlo seme u toj mladoj generaciji koje može da prokolija kada oni budu zreli ljudi, kada oni budu ti koji će odlučivati o nekim stvarima, da se ostvare one bolesne ideje onih ljudi koji su započinjali ratove i 40. i 90. godine.
I na kraju, gospodine Goldstein, koliko je normalizacija odnosa između Zagreba i Beograda bitna za ukupnu stabilnost Zapadnog Balkana? U Sarajevu se boje da bi prevelika bliskost između Hrvatske i Srbije mogla da ide na štetu Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina bi morala biti predmet razgovora u smislu da obje strane podržavaju teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine i da insistiraju na svim stranama u toj disfunkcionalnoj državi da se nađe neki dogovor. I mi smo zapravo još na početku stvaranja arhitekture Zapadnog Balkana na prostoru bivše Jugoslavije. Nadam se da će kosovsko-srpski odnos ići prema nekom smirivanju logičnom, da će se situacija u Crnoj Gori i u Bosni i Hercegovini stabilizirati i da će krenuti na bolje, da će se ići prema evropskim integracijama. To sve u ingerenciji sigurno nije Srbije i Hrvatske, Zagreba i Beograda. U te odnose unutar tih država se Beograd i Zagreb ne bi trebali i ne bi smjeli petljati, ali jednom dobrom suradnjom i nametanjem nekih dobrih politika mogu pozitivno utjecati i na procese u tim zemljama. Njemački književnik Heinrich Bell zapisao u jednoj svojoj noveli, kaže: uživajte u ratu, mir će biti strašan. Mi imamo danas 28 godina mira, mi i dalje slušamo ratne trube na ovoj ili onoj strani i samo čekate nekakve vijesti ujutro ili na večer da čujete da se negdje neki incident dogodio, molite Boga da nema poginulih i da se u tom smislu neće nastaviti dalje nego da ide prema smirivanju. Ali to je, gotovo bih rekao, priča bez kraja koju ja se nadam da će naša generacija u jednom trenutku ipak uspjeti podvući crtu i da će ići prema boljem.
Gospodine Popov, po vama, koliko je normalizacija odnosa između Zagreba i Beograda bitna za ukupnu stabilnost Zapadnog Balkana?
Nažalost, ja imam utisak da mi živimo u nekoj atmosferi nezavršenog rata ili Karađorđeva 2. Kad je bio jedan od sastanaka na Brdu kod Kranja, predsjednik Vučić je rekao da je razgovarao sa Plenkovićem i da jedina stvar oko koje su složili to je Bosna i Hercegovina, što meni baš nije prijelo, jer dve države koje su potpisnice Daytonskog sporazuma, one su morale da čine sve da njihov sused Bosna i Hercegovina da bude funkcionalna država, a one to nisu radile. Srbija se nije ograđivala, čak su neki zvaničnici i podržavali stavove Milorada Dodika koji su bili krajnje destruktivni u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, a vidjeli smo da su se neki zvaničnici iz Hrvatske isto tako mešali u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. Od odnosa ove dve zemlje, prvo međusobnih odnosa, zavisi stabilnost regiona, ali isto tako od njihovog odnosa prema ostatku regiona, zavisi stabilnost celog regiona i ako idemo u ovom pravcu koji je sada započet i ako to bude malo trajniji trend, onda bi mogli možda biti optimisti da ovaj region konačno može da stane na zelenu granu i da više ne bude stalni predmet, da se ne govori pežorativno o balkanizaciji nekih predela Afrike, što je ponižavajuće za ljude koji žive na ovim prostorima.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Popov.
Hvala vama.
Hvala gospodine Goldstein.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Ivo Goldstein, istoričar i profesor Filozofskog fakulteta iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Ostanite zdravo!